skal vi se, om jeg fik... Jo, jeg fik tændt for den, og ikke slukket. Det var heldigt. Ja, vi skal være sammen om den gamle testamentlige tekst fra 1. Mosebog, kapitel 50, omkring Josef i dag. Men inden vi skal det, så vil vi bede sammen endnu en gang. Kære Gud og far i himlen, tak fordi at vi får lov til at være sammen nu i dag. At vi får lov til at være sammen om dit ord og dine sakramenter. Om fællesskabet her. Og tak fordi, at vi må være her i forvisning om, at du vil være iblandt os. Det har vi bedt dig om. Og det beder vi dig om igennem, Gud Helligånd, at du vil velsigne vores samling her. At du vil åbne ordet for os. Vi bekender, at vi kan måske godt forholde os til det på det teoretiske plan, men at du, Gud Helligånd, du er den, som kan skabe liv. At vi ikke kan få dit ord til at give liv, medmindre du griber ind og lader det underske hver af os. Og så kender du os, og du ved, hvad vi hver især har med herhen i dag. Og du ved, hvad vi hver især har brug for at høre fra dig. Og det beder jeg dig om, at det må du lade ske nu. Amen. Ja, 1. Mosebog, kapitel 50, og hvis I har jeres bibel med, så skal vi jo om i det første kapitel, og det giver sig selv, og vi skal også være sammen om et vers om fra kapitel 45, så det kan godt betale sig at slå op, og ellers så kommer de også med her. Men det er jo beretningen om Josef ud fra tilgivelsen, som er temaet for i dag, og evangelieteksten er jo den med den gældbundne tjener, som også handler om tilgivelse, hvad vi har fået tilgivet, og hvad vi tilgiver andre. Men vi vil indledningsvis rejse os, og så vil vi høre fra 1. Mosebog, kapitel 50, vers 15-21. Det er i afslutningen af Josef, af beretningen om Josef. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de, hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort imod ham? De sendte så den besked til Josef, din far befalede os før sin død at sige sådan til dig, tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse og synd. De handlede ondt mod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være dine trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke, er jeg i Guds sted. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familie. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Amen. Vi tager lige en lille hurtig recap på Josef. Det skal ikke fylde ret lang tid, det er ellers en spændende beretning. Men vi kommer ind der i slutningen, og faren han er død, Jakob, eller også ham vi kalder Israel, er død, og brødrene de er nu, opfordrer nu Josef til at tilgive dem. Det har han egentlig gjort en gang, men det opfordrer de ham til igen. Forhistorien med Josef, den kan man måske sådan lige se på den her tidslinje. De har jo smidt ham i en brønd, for han skulle dø oprindeligt. Og Josef, det sker, da han er 17 år gammel. Han bliver solgt som slave til Egypten, og det kommer egentlig af, at de er misundelige på ham. De er misundelige, fordi Josef har haft nogle syner, hvor de skal bøje sig for ham. Og han bliver også forkælet af hans far. Så de går jo af godt og grundigt bitter på ham. Og de vil ikke bøje sig for ham, og de vil ikke ydmyge sig for ham. Hvad bilder han sig ind, den lillebror der? Og så smider de ham i en brønd, og det ender med, at han bliver solgt til Egypten. Og så bilder de faren ind, at han er død. Og det påfører den her far Jakob der lige så stor sorg, som hvis han havde været død. For det var jo faktisk det, han troede, at han var. Og så kan vi læse om Josef, blandt andet i kapitel 39, at det går ham godt, for Herren var med ham, står der. Herren var med ham. Og det er jo interessant at læse om Josef, at Herren var med ham. Fordi hvis man kigger på Josefs liv sådan lidt på et andet perspektiv, så går det jo ham ikke altid lige godt. Han kommer jo derned i slaveri. Som 17-årig, og er det et stykke tid, så bliver han tjener for Potifar. Der går det meget godt ind til Potifars hustru, lægger an på ham, og han ikke vil med til det. Så ryger han i fængsel igen, og bliver leder af det fængsel der, og får en rolle der, og så bliver han introduceret for nogle syn. Og så ham her, som vi siger, Herren var med ham. Han kommer med det her syn, og Josef siger, du skal jo lige gøre opmærksom på det her, når du kommer ud. Og så glemmer ham, kokken der, eller bæren, glemmer ham simpelthen 2 år mere. Og det er ham, vi siger Josef, om Josef, at Gud var med ham. Men sådan er det faktisk, hvis man læser om Herrens tjener i Nye Testamente. Om det er Paulus, eller Johannes, eller mange andre. Dem må vi sige, at Gud er med dem. Det går dem faktisk ikke altid godt. Det er en lille parentes. For det med, at det ikke altid går lige godt, det er ikke ens betydende med, at Gud ikke er med. Og det gælder jo også i vores liv. Man kan ikke sætte det der lighedstegn med, at hvis tingene begynder at blive vanskelige, så er det fordi Gud ikke er med. Hvis det ser ud som om det ikke lykkes, så er Gud nok ikke med. Det er han. Så kan man ikke sige. Men altså, ved Guds hjælp, der forudsiger han, at der kommer 7 gode år og 7 dårlige år, og det er nok til opsparing for Israel, og de kommer ned, og der er hungersnød og køber. Og det gør de der, da han er 39 år gammel, der kommer de ned 2 år ind i den her hungersnød og køber af dem. Og så kan vi læse om i 1. Mosebog, kapitel 45, vers 1, at efter han har lejet lidt kispus frem og tilbage med noget bæger og noget penge, som han gemte i Benjamins sæk, så kan man læse om i kapitel 45, hvor han forsoner sig med dem. Nu kunne Josef ikke længere beherske sig. Han råbte til alle de folk, der var stod omkring ham, at de skulle gå ud, og så var der ikke andet end brødrene til stede, da han gav sig til kende for dem. Og så græder han højt, og så forsoner han sig med brødrene. Det er virkelig stort at læse om. Det havde været 22 års, kan man sige, familieskærmysler, eller 22 år, hvor der ikke var blevet gjort op med de her brødre, efter han som 17-årig var blevet smidt i en brønd. Og 22 år, det er lang tid at have en uforløst sag kørende med sin familie. For det kan man da i den grad sige, at de havde her. Og så står der, at han kan ikke længere beherske sig. Nu skulle der gøres op, og nu skulle det bringes frem. Og farao, han inviterer Josefs familie derned og siger, alt godt i hele Egypten skal være jeres. Og de kommer så ned midt i den her hungersnød, og det er faktisk en ret fantastisk beretning, den her. Det er også en beretning om det der med syndens konsekvens på begge sider. For Josef og for brødrene og for faren Jakob der, som var dybt ulykkelig, fordi han var sikker på, at han havde mistet hans søn. Og så er det en beretning om tilgivelse mellem brødre. En tilgivelse for noget, som man jo egentlig ville kunne kalde et eller andet sted utilgiveligt. For prøv at tænke over det, hvad det er for en tilgivelse, vi taler om. De havde planlagt at slå ham ihjel. De havde smidt ham i brønden for, at han skulle dø. De havde egentlig ville slå ham ihjel, ville myrde ham. Og det er egentlig det, den voldsomme, voldsomme synd, det her det handler om. Prøv at forestille sig den tilgivelse, som der også er tale om her fra Josefs side. De ville slå ham ihjel. Det var det, de ville. Og så kan det godt være, at det ender godt, men det ændrer ikke på, at de ville slå ham ihjel. Og jeg tror, at de her brødre der, det er også det, der bliver bekræftet om sidst i teksten her, jeg tror, at de et eller andet sted har stadigvæk gået og kigget sig lidt over skulderen og tænkt, kan det virkelig være rigtigt, at Josef havde tilgivet os, at vi slog ham ihjel, at vi ville slå ham ihjel. Ikke at de slog ham ihjel, men at de ville det. For det var jo dem, der smed Josef i brønden, for han skulle dø. Det må have været voldsomt at gå i for brødrene også det her, også selv efter det her tilgivelse. Er det rigtigt, at han virkelig vil tilgive mig? Kan det virkelig passe? Og derfor tror jeg også, at han derom i kapitel 50, at de der minder dem om, nu er faren død, vil I virkelig stadigvæk tilgive mig? Derom i vers 15 står der, hvad nu hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham? Det er det spørgsmål, der kommer op igen, nu da faren han er død. Vil Josef virkelig tilgive dem det her? Jeg tror, vi kan måske godt genkende lidt for os selv det her. Ikke at der er nogen, der prøver på at slå os ihjel og smide sin brønd, og slet ikke vores familie. Det tror jeg ikke, vi kan genkende ret mange af os heldigvis da. Men man kan godt blive i tvivl, og man kan godt gå og tænke, kan det virkelig være rigtigt, at jeg kan blive tilgivet det her? Og man kan godt også nogle gange gå og skumle over, at der er nogen, der har gjort en uret, og tænkt, og så kan det begynde at fylde lidt mere for en. Og måske har det også været det, brødrene har været bange for. Gav vide, om det her det begynder at fylde noget for Josef igen. Gav vide, om Josef i virkeligheden slet ikke er kommet videre, og at han vil, nu da Jakob han død, vil hævne sig alligevel. Så jeg tror, de har gået og kigget sig over skulderen sådan i en vis forstand, de her brødre. Der er først og fremmest, eller ikke først og fremmest, men der er, for det er ikke først og fremmest, det var i hvert fald en talefejl, men der er i hvert fald et stærkt budskab til os her i teksten omkring det her med den mellemmenneskelige tilgivelse. Der er noget med, at når du ikke tilgiver, så efterlader du en eller anden bitterhed. Og det har jo foregået i 22 år her, og der er Bibelen jo også ret tydelig omkring det her. Prøv for eksempel at høre alt fra Efeserbrevet kapitel 4, vers 31-32. Alt forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Og hvad så? Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Sådan kan vi læse, at Bibelen formaner os til at være tilgivende. For at den her bitterhed ikke skal vokse op, så er vejen imod det tilgivelsen. Og hvorfor det? Jo, fordi Gud han har tilgivet os i Kristus. Så modsætningen, eller medicinen mod bitterhed, det er tilgivelse, ifølge Bibelen. Og det er det, Gud kalder os til. Og beretningen om Josef, det er beretningen om tilgivelse ud over det, som egentlig var forventet. Fordi det, som de havde gjort, brødrene, det var jo virkelig, virkelig groft. De havde jo planlagt at slå ham ihjel. I Matteus 5 kan vi også læse, at der står noget om at forlige sig. Og det her Bibelen også er ret alvorligt til os. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlige dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Altså, Bibelen er ret tydelig og ret alvorlig omkring det her med tilgivelse. Det er ikke sådan noget med, at det ville være godt for dig, hvis du kunne tilgive og komme videre. Det er ikke sådan, Bibelen taler. Det er faktisk en stærk formaning fra Jesus. I skal tilgive hinanden. Det der er uforløst, det er noget, der spærrer vejen for os til Gud. Det er noget, som ødelægger vores kristenliv. Det er noget, vi ikke kan slutte fred og ikke må slutte fred med. Der er noget her, der ikke kan gå hånd i hånd med at høre Gud til. Og nu er der måske nogen her i dag. Jeg kender jo ikke jer indgående. Nogle af jer kender jeg perifært, og nogle kender jeg lidt bedre. Men det kan godt være, nogen af jer, der sidder her i dag, som faktisk har brug for at høre det her. Det er faktisk ikke så usædvanligt, at man kan støde på ting i en kristen menighed, mellem søskende, mellem familier, mellem venner, som ikke bliver gjort op. Og der kan godt være nogen af jer, der sidder her i dag, der faktisk har brug for at høre de her vers som et kald ind i jeres liv. Fordi det hører ikke hjemme i en kristens liv, at man har de her konflikter kørende. Det går ikke. Det er Bibelen ret tydelig med. Det betyder ikke, at man skal være venner og være enige om alting. Men de her konflikter skal man ikke have kørende. Jeg kan godt fortælle jer et par historier, som jeg har stødt på. Det vil jeg undlade at gøre. Men det kan være enormt skadeligt, når der er ufred og noget, der ikke er gjort op inden for en menighed, imellem mennesker, imellem relationer. Kan det virkelig, virkelig være dræbende. Og det kan virkelig, virkelig fylde utrolig meget i ens liv. Et klassisk eksempel er de her nabostrid, hvordan det kan forpeste ens liv at have en nabostrid kørende. Sådan er det også imellem os. Så måske er det, du skal høre i dag. Måske er det ikke. Det kan jeg ikke vurdere. Men Guds ord er i hvert fald ret tydeligt på det her punkt. Det skal vi få gjort op med. Og det skal vi jo, fordi han byder os det, men også fordi, at det på det menneskelige plan er vigtigt for os, og så er det helt afgørende i forhold til vores forhold til Gud. Og det er der nogen af os, der har brug for at høre en gang imellem. Det der med det menneskelige plan, det er der jo også noget omkring, og det vil psykologer jo kunne fortælle meget om, hvad tilgivelse betyder for dig og for mig. Og nogle gange så kan man jo også tale om, at man skal tilgive sig selv for et eller andet, man har gjort. Og det kan jo også være nogle af jer, der har brug for at høre det. At du også må slutte fred med dig selv over nogle af de ting, som du måske kan gå og anklage dig selv for. Det kan være noget, man har sagt en gang, hvor man tænker, det kunne jeg godt tænke mig at have spist igen de ord. Jeg tror godt, vi kender det her med, at man kommer til at tale over sig. Nogle gange så er det måske der, vi har brug for at tilgive os selv også ind i det her. Og det må jeg indrømme, det er jo nemt at sige. Det er jo nemt at udtale sig om på afstand. Fordi hvad hvis det er dig, der har oplevet, at for eksempel fejlbehandling på sygehuset har kostet liv i din omgangskreds, eller andre ting, som virkelig, virkelig er alvorlige, så kan det jo være nemt at stå herfra og sige, at vi skal bare tilgive hinanden. Men det kan ikke altid være lige nemt, afhængig af, hvad der kan være på spil. For nogle år siden, der hørte jeg om en far, han havde mistet sin datter i en trafikulykke. Det var en solulykke. Hun var kørt af vejen. Hun var kørt ind i et træ. Det var glat den morgen. Og han bebrejdede mange år efter kommunen, at de ikke havde saltet vejen. For hvis de nu havde været ude og saltet vejen, ja, så var hans datter ikke død. Og det blev han faktisk hængende i. Og han ville lægge sag an mod kommunen, fordi hans datter var død. Han var låst fast i sådan en bitterhed. Og de her bebrejdelser, fordi han havde lavet et eller andet narrativ med, at det var jo ikke datteren, der ikke havde kørt efter forholdene. Det var kommunen, der var synderen, det var deres skyld. Men det får han jo ikke hans datter tilbage med. Og han var bitter. Der kan man jo godt stå på sidelinjen og tænke, jamen, du bliver nødt til at tilgive og komme videre, mand. Det kan jo ikke nytte noget. Du får jo ikke din datter igen. Men så nemt er det jo bare ikke altid. Jeg talte med en mand, der havde mistet hans barn, og sagde, der er ikke nogen glæde ved noget længere, sagde han, omkring det at have mistet sit barn. Der er ikke nogen glæde ved noget længere. Og det kan vi ikke forstå. Vi kan heller ikke forstå sådan en mand her, fordi det er jo ikke os, der har det tab. Så her tror jeg også, vi skal være ydmyge, når vi taler om det her. Og sige, at det kan godt være, at det teoretisk er nemt at sige, at vi skal tilgive. Men nogle gange, så er det jo bare nogen, der har rigtig, rigtig meget i klemme her. Og der skal vi virkelig vare os og bede om visdom til at sige de rigtige ting. Fordi selvfølgelig skal vi tilgive, fordi Bibelen byder os det. Men du ved jo ikke, hvad andre mennesker er igennem, og det ved jeg jo heller ikke. Og det er jo ikke mig, der har mistet nogen i et trafikulykke. Så det kan jo meget, meget nemt blive lidt billigt at udtale sig om. Og det er jo bare et eksempel. Det gælder jo i virkeligheden af mange andre ting, hvor vi tænker, her bør du tilgive, men her må vi være ydmyge. For det er jo ikke os, der står i det. Jeg stødte på mange gode historier omkring det her i forberedelsen, men dem vil jeg ikke fortælle jer om, fordi vi skal lidt videre i teksten også jo. Men det er skønt ved den her tekst, det er jo faktisk ikke engang omkring det med at tilgive hinanden og tilgive sine brødre og komme videre og få stiftet fred. Det er faktisk ikke det, der er det primære. Nej, teksten handler om Guds tilgivelse af os. Evangelieteksten handler om den her genbundne tjener, som skyldte helt utrolig meget. Det var flere milliarder. Det var flere ufattelig mange års lønninger. Altså, han havde ingen chance for at betale. Det er sådan set det, der er pointen, når Jesus han taler om den genbundne tjener. Men han ville ikke tilgive sin medtjener. Han fik ham smidt i fængsel, og det gik jo ikke. Evangelieteksten fortæller om proportionerne mellem hvad han skyldte, og hvad vi skylder, og hvad vi skylder andre. Hvad skylder vi Jesus? Hvad har han tilgivet os? Og hvad skal vi tilgive andre? Det er det, der er proportioner, det handler om. Altså håndøre imod adskillige årslønnen. Og det er det, der er proportioner, det handler om. Vi er tilgivet af Gud, og derfor skal vi også tilgive andre. Og nu brugte jeg ordet skal, og det er ordet skal. Det vender vi lige lidt tilbage med senere, fordi der er jo en dimension mere på det. For det er jo ikke bare en viljesbeslutning, det her med tilgivelse. Men det med Guds tilgivelse, det er jo den her evangelietekst, også her omkring Josef, så fundamentalt anderledes end vores tilgivelse. Og jeg kan jo godt spørge, hvad har Jonathan Spang og Martin Brygman og Frank Jensen til fælles? Det kan man jo godt spørge om. Det er ikke sådan, det er sådan et retorisk spørgsmål, I behøver ikke at svare på den. Så kan det jo stikke helt af, det her, vi har gang i her. Men de tre personer, de har det til fælles, at de er blevet indhentet af fortidens synder. De er blevet indhentet af noget, de gjorde engang. Jeg ved ikke, om det var som sådan ulovligt, men det var i hvert fald uetisk, det de gjorde. Og i særdeleshed set med 20-25 briller. De blev indhentet af fortiden. Fordi der var nogen, der huskede, hvad de havde gjort. Og så er det jo det der, i de her beretning, så er det jo det her gode gamle historie med faldet fra tænderne. Og jeg var jo indrømme, lidt skamfuld må jeg sige, jeg kunne ikke lade være med anden og så stå lidt på sidelinjen og også betragte det med en, jeg vil ikke sige skadefro, det er forkert at sige, men i hvert fald betragte det fra sidelinjen, det der med, at der er nogen, der falder fra tænderne, det er jo interessant at betragte. Men det der med fortiden, der indhenter dem, det ser vi også ulme andre steder, for eksempel i Spanien i øjeblikket, med at det, der foregik for 50 år siden og længere tilbage, det ligger stadigvæk roder der under Franco. Og potentielt set kan det ende ligesom nede i Balkan, hvor der var borgerkrig, fordi der var nogen, der huskede, hvad der engang skete for mange år siden eller for kort tid siden. For mennesker, de husker. Vi husker på det, der er gjort forkert. Men med Gud, der er det anderledes. Guds tilgivelse af os er helt anderledes. I Jesajas kan vi læse, at jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig. Jeg udsletter det som skyerne, som ikke er der, hvis man kigger ud af vinduet nu, for de er væk. Jeg udsletter det, siger Gud. Vi kan sige, jamen så taler vi ikke mere om det, når vi tilgiver hinanden. Men Gud, han udsletter det. I Zakarias 3 står der, jeg fjerner dette lands skyld på en dag. Fjerner det. Ikke, jeg lader være med at kigge på det, eller vi taler ikke mere om det, men jeg fjerner det på en dag, den dag Jesus kom. Det er Guds tilgivelse mod os, og den er helt anderledes end menneskers tilgivelse indbyrdes, for Gud han glemmer det. Og han fjerner det, og han udsletter det. Hvordan kan han det? Er det, fordi han har en dårlig hukommelse? Er det, fordi han vælger at bære over? Nej, det er det ikke. Hvorfor kan han det her? Og for at finde ud af det, så skal vi tilbage til beretningen med Josef. For Josef handler ikke primært om tilgivelse mennesker imellem. Den handler først og fremmest om noget helt andet. Josef, det er en analogi fra den virkelige verden på, hvordan det gik, da Jesus kom. Lad os prøve at gå til at kigge på teksten igen. Indledningsvis i teksten, så er der det der med, at de beder om tilgivelse. Hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet? Og så beder de om tilgivelse, som vi har været inde på. Og så er der det her vers, som også blev overskriften på prædiken der i kapitel 20. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Men I udtænkte ondt, Gud vendte det til det gode. Hvad betyder det? Betyder det, at det her det var en eller anden feberredning fra Gud, lige i sidste øjeblik, siger, det er jo godt nok lige ved at gå galt med ham Josef. I var lige ved at lykkes med at få ham slået ihjel. Det var heldigt, at jeg lige fik sendt nogle købmænd forbi, som kunne købe ham. Og så finder vi på et eller andet med, at han kommer til Egypten. Og så kan vi lige lade det gå godt for ham dernede. Er det sådan, at Gud han lige vender den rundt? Eller hvad handler det her om? Nej, det er jo hele tiden Guds vilje, at Josef han skulle sendes til Egypten. Og hvorfor skulle han det? Fordi dernede, der skulle der være overlevelse for mange. Det var fra starten af Guds vilje. Hvis vi lige går nogle enkelt sider tilbage, så kan vi læse om i kapitel 45, vers 5-8 omkring det her. Der siger Josef til de her brødre, som han er ved at forsone sig med, vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til far for fader, for farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egypten. Det var Gud, der sendte Josef til Egypten, ikke brødrene. Det var hele tiden Guds plan, at Josef skulle derned. Var brødrene så skyldige i det, de gjorde? Ja, det var de. Var de årsag til 20 års smerte hos Jakob? Ja, det var de. Ja, det var jo deres handlinger og deres ondskab hele vejen igennem. Det kan vi ikke diskutere. Ondskaben kom fra den. Men Guds plan var større end det. Guds plan var større, og den kunne ikke holdes tilbage. For hvad var hans vilje? Det var, at mange mennesker skulle frelses igennem Josef. Det var det, der var Guds vilje. I første omgang hans folk, Abrahams efterkommere. Gud havde jo stiftet en pagt med Abraham, som han ville holde, nemlig at de skulle blive et stort folk. Og det svigter Gud ikke. Det var en af hans løfter. Men hvorfor skulle det her folk overleve? Hvorfor var det så vigtigt, at Abrahams folk og efterkommere skulle overleve? Hvorfor? Fordi at det Isais rodskud skulle der opstå en frelser, kan vi læse. Det er jo derfor, og det er jo derfor, at Israels folk her heller ikke kunne forgå, fordi Gud havde en større plan. Guds plan handler nemlig om Jesus. Det handler om ham, som blev til frelse for mange. Det handler om ham, som udspring af Judas slægt. Løven fra Juda, han kom for at tilgive mordere. Han kom for at tilgive dem, der råbte korsfest, korsfest. Det var jo dem, der var morderne på det tidspunkt. Det var dem, der sagde, at I skal løslede Barabbas morderen, og så skal I slå Jesus ihjel i stedet for. Det var det samme med Josef. Han var heller ikke skyldig til at blive slået ihjel. Det var Jesus heller ikke. Men Jesus, som var uskyldig, han måtte dræbes. Det var menneskernes ondskab, der gjorde, at han blev dræbt, at de ville dræbe ham. Men det var Guds plan. Og sådan er det også med Josef. Josefs livsmål var at holde mange mennesker i live. Og det er det samme med Jesus. Det var hele tiden planen. Og der var ingenting, der kunne stoppe den plan. Der var ingenting, der kunne stoppe Guds plan. Hvorfor ikke? Og for hvem? For morderne. Og det er jo i virkeligheden det, der er så fascinerende her. Hvorfor gjorde Gud det her? Det gjorde han for de der mordere. Altså dem, der planlagte mordet på Josef. Og dem, som slog Jesus ihjel. Det er dem, han gjorde det for. Og nu ved jeg ikke, om I kan regne ud, hvad det her det handler om. Men det handler jo om dig, og det handler jo om mig. Det handler jo om os. Det er os, der har ondskaben. Det er os, der har ondskaben i vores hjerte. Det er os, der kan sidestilles med Josefs brødre om at dem, der råbte korsfest, korsfest. Det er jo os, det handler om det her. Det er om os, at vi kan sige, at Gud har skaffet tilgivelse ud over al rimelighed. For det har han over for mig og over for dig. Ud over al rimelighed. Og det er jo virkelig, virkelig et fantastisk budskab til os i dag. Til os, som kan have svært ved at tilgive andre. Og for os, som gør, at der er nogen, der skal tilgive os. Det er jo budskabet og nøglen i dag. Og det er jo virkelig et livsforandrende budskab. Jesus, han har skaffet tilgivelsen. Jesus, han har også skaffet tilgivelse for det, som Job, han kalder for de uforsættelige synder. Altså dem, vi engang ser. Der er mange ting, vi ser, men det er også mange ting, vi ikke ser omkring os. Det er det, vi har fået tilgivelse for. Og det er det, der er nøglen til at kunne tilgive. Det er det, der gør, at vi kan gå fra at sige skal, til at det er noget, vi faktisk også har lyst til, fordi at vi får lov til at se det her. Og jeg nævnte før det der ord med, at Bibelen taler om og formaner om, at vi skal gøre op med vores relationer, og det skal vi også. Men det kan vi jo ikke uden, at Gud han viser os, hvad vi har fået tilgivet først. Og det er jo det der ord skal, som Jesus han ville lave om på at sige, når jeg har fået så meget tilgivet, så kan jeg jo også godt tilgive andre. Det bør vi også gøre, fordi det er jo virkeligheden af mig, der har fået mest tilgivet. Og man kan også spørge sådan mere retorisk, og det har jeg også nogle gange diskuteret lidt med en ven. De mennesker, som kalder sig kristne og har et uopgjort forhold med andre, kan de overhovedet kalde sig kristne? Har de overhovedet set, hvad det er, de har fået tilgivelse for? Og det ved jeg ikke, om man kan sige det så radikalt, men man kan i hvert fald godt sige, at dem, der har et hårdt hjerte over for andre, de har måske i virkeligheden brug for at se lidt mere af Jesus. Det tror jeg, man kan sige. Og så er der et enkelt element her lige til sidst. Vi skal snart til at være færdige, som jeg vil også tage med. Og det handler jo om de her drømme, hvor brødrene de fik at se, at de skulle kaste sig ned for Josef. Og i vers 18 kan vi læse, at det slutter sådan. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være dine trælle. Sådan slutter beretningen. Og det kan vi jo godt sådan tænke, jamen det er jo da fint. Men det er jo i virkeligheden det, der er det store spørgsmål til os alle sammen. Det er, hvordan forholder vi os ikke til Josef, men til Jesus? Er vi klar til også at bøje os for ham? Er vi klar til at være lydige mod ham, når han peger på ting i vores liv, som vi skal have gjort op med? Er vi klar til at kalde ham for vores herre og rent faktisk efterleve ham? Det er jo spørgsmålet, som vi må tage med herfra også i dag. Om vi er villige til at følge Jesus, også når han peger på ting, som vi i virkeligheden ikke altid har lyst til at gøre op med. Vil vi have Jesus som herre? I for at opsummere, hvor er det Gud, han kalder os til tilgivelse henne? Det kan jeg ikke svare på dine vegne, men måske er der nogen, du skal tilgive, eller måske er der nogen, du skal bede om tilgivelse. Og så det med, at Josef peger på Jesus. Det er Jesus, der har tilgivet dig. Og endelig, at Jesus, han må være vores herre, også når det gælder i de her lidt svære tilgivelse og andre ting. Det vil vi bede om. Kære Gud, far i himlen, tak for din tilgivelse med os. Tak fordi du ikke husker på vores synd, men at du sletter den ud. At du glemmer den helt i modsætning til os. Tak fordi, at vi må se op, fordi at du har tilgivet os. Jeg beder dig for os der her i dag, at vi må have tilegnet os din tilgivelse, at vi må have taget imod dig som vores frelser og herre. Og jeg beder også om, at du, Gud Helligånd, du må virke, at vi må få mere af dit sind, og at vi må tage din tilgivelse med os ud i vores liv, der hvor vi hver især er. Det beder dig om, at du må velsigne os til. Det beder dig om, at du må holde fast i os og bevare os på vejen hjem til dig. At vi altid må stå der, hvor vi har brug for din tilgivelse. Og tak fordi, at den gælder og dækker i alle forhold i livet. Amen.